Washington, inilah VOA.
Selamat pagi, pendengar. Senang sekali VOA Washington bisa kembali menemani Anda memulai hari ini, Kamis 5 Juni 2014. Apa kabar? Dari Studio 17 Gedung VOA di Washington DC, saya Karina Amkas, siap menyajikan beragam informasi dan laporan sebagai bekal Anda memulai hari. Saya awali dengan pokok-pokok berita dalam Warta Dunia. Kerry janjikan bantuan bagi pengungsi Suriah. Taliban rilis video penyerahan tentara Amerika. Pejabat Nigeria sangkal pejabatnya bekerja sama dengan Boko Haram. Itulah pendengar pokok-pokok berita yang akan kami sajikan selengkapnya dalam Warta Dunia pagi ini. Selepas itu kami akan menyajikan berbagai laporan dalam segmen 30 menit ke depan, mencakup laporan dari lantai bursa, hasil penutupan perdagangan saham, dan komoditas utama di New York dalam berita-berita ekonomi dan keuangan.
Harga emas turun 18 sen menjadi $1,244 per troy ounce.
Kami sajikan pula dua laporan internasional, pertama dari Islamabad mengenai video mengenai tentara Amerika yang baru saja dibebaskan Taliban Afghanistan, dan dari Washington mengenai permintaan Amerika agar Tiongkok membebaskan orang-orang yang ditangkap menjelang peringatan 25 tahun Tiananmen. Selain itu, liputan Indonesia pagi ini berisi laporan mengenai perlunya dialog berkelanjutan guna menghentikan kekerasan atas nama agama yang terus terjadi.
Itulah adalah logika yang salah, karena bagaimanapun juga siapa penyerang, siapa pelakunya kita tahu bersama.
Kami lengkapi sajian pagi ini dengan info sains dan kesehatan yang akan membahas cara ampuh mengurangi kebiasaan merokok dan mencegah kematian dini jutaan orang. Pendengar, sebelum semua sajian tadi, kini kita ikuti dulu Warta Dunia selengkapnya, disampaikan Puspita Sariwati.
Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry menjanjikan bantuan kemanusiaan $290 juta untuk membantu upaya-upaya PBB di Suriah dan negara-negara tetangganya menampung para pengungsi Suriah. Kerry mengatakan masih ada kebutuhan besar yang belum dipenuhi dan semua negara punya tanggung jawab untuk mencoba mengakhiri konflik di Suriah.
And I particularly call on those nations directly supporting the Assad regime in what has become a grotesque display of modern warfare by a state against its own people.
Kerry juga menyerukan kepada negara-negara penyumbang untuk terus menyalurkan bantuan yang telah mereka janjikan. Badan pengungsi PBB mengatakan Lebanon kini menampung lebih dari 1 juta pengungsi Suriah yang melarikan diri dari negara mereka yang telah mengalami krisis selama 3 tahun itu. Kerry mengatakan kebuntuan politik di Lebanon yang menghalangi pemilu presiden baru adalah masalah besar dan anggota DPR seharusnya segera mengadakan voting untuk mengisi kekosongan itu. Ia mengatakan Amerika akan tetap merupakan mitra kuat dan terpercaya yang akan terus mendukung Lebanon dan institusi-institusinya. Para pejabat Nigeria menyangkal laporan bahwa 15 pejabat, termasuk 10 jenderal, telah diadili di pengadilan militer karena bekerja sama dengan militan Boko Haram. Surat kabar Leadership melaporkan para pejabat itu dinyatakan bersalah memberi informasi dan amunisi kepada kelompok Islam radikal yang dituduh menyebabkan ribuan tewas selama lebih dari 5 tahun ini. Hari Rabu, dua pejabat juru bicara militer Mayor Jenderal Chris Oluklagde dan pejabat komunikasi pemerintah Mike Olmery mengatakan kepada VOA bahwa laporan itu tidak benar. Pemerintah Nigeria sedang berjuang keras untuk mengekang Boko Haram. Meskipun keadaan darurat telah diberlakukan di bagian timur laut dan ribuan pasukan dikerahkan ke daerah itu. Kelompok itu telah menyerang sekolah, pasar, tempat ibadah, dan markas militer. Para saksi mata mengatakan kaum militan kadang-kadang berpakaian seragam militer dan sering mempunyai persenjataan yang lebih baik daripada tentara. Boko Haram masih menyandera lebih dari 200 siswa perempuan yang diculik dari sebuah sekolah di negara bagian Borno pada pertengahan April. Sebuah pengadilan internasional telah memberi Tiongkok waktu 6 bulan untuk menanggapi sebuah kasus yang diajukan Filipina mengenai sengketa wilayah Laut Cina Selatan, sebuah tawaran yang segera ditolak oleh Beijing. Pengadilan yang berbasis di Den Haag itu mengatakan Tiongkok memiliki waktu hingga 15 Desember untuk mengajukan bukti dalam kasus yang mempersoalkan validitas klaim Beijing mengenai garis wilayahnya di laut itu. Tiongkok bersumpah tidak akan bekerja sama dalam kasus itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hong Lei, mengatakan Beijing tidak berniat mengubah pendiriannya dalam isu itu. Tiongkok mengklaim hampir seluruh kawasan Laut Cina Selatan seluas 2,5 juta kilometer persegi, sehingga bertentangan dengan klaim yang dimiliki Filipina, Vietnam, Brunei, Taiwan, dan Malaysia. Tiongkok juga terlibat dalam sengketa wilayah terpisah dengan Jepang di Laut Cina Timur. Seorang tersangka pelaku serangan bom bunuh diri beraksi di dekat sebuah kendaraan militer sehingga menewaskan 5 orang dekat ibu kota Pakistan. Para pejabat mengatakan 2 perwira militer termasuk di antara yang tewas dalam serangan di kota Rawalpindi itu. Para penyelidik mengatakan 3 korban lainnya adalah warga sipil. Belum ada yang segera mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Tetapi para pejabat setempat menuding Taliban sebagai pelakunya. Kelompok militan itu telah melancarkan serangan-serangan serupa sebelumnya. Dalam serangan lain Rabu, para pejabat Pakistan mengatakan militan menewaskan sedikitnya 4 tentara sewaktu mereka menembaki pos-pos pengawasan Pakistan.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pendengar, selepas warta dunia, kami sampaikan kini hasil perdagangan saham global dan beberapa harga komoditas kunci, serta informasi kurs pada penutupan pasar di New York. Selengkapnya disampaikan Madeoni.
Selamat pagi pendengar, di Amerika indeks Dow Jones naik 16 poin menjadi 16.738, indeks Nasdaq naik 18 poin menjadi 4.252, indeks S&P naik 4 poin menjadi 1.928. Di Eropa, indeks Financial Times London turun 17 poin menjadi 6.819, indeks DAX Jerman naik 7 poin menjadi 9.927. Indeks CAC 40 Paris turun 3 poin menjadi 4.501. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0,7353 euro dan 102,71 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,6739 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 11.890 rupiah. Sementara itu, harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar Rabu petang di New York sebagai berikut. Harga emas turun 18 sen menjadi 1.244 dolar per troy ounce. Harga minyak mentah Amerika turun menjadi 102 dolar 48 sen per barel. Harga kakao atau biji coklat turun 18 dolar menjadi 3.088 dolar per ton. Harga kopi 1 dolar 70 sen per pon. Perusahaan-perusahaan jasa Amerika tumbuh lebih cepat bulan lalu selagi produksi perekrutan dan pesanan-pesanan baru meningkat. Sebuah pertanda bahwa pertumbuhan perekonomian Amerika kini semakin cepat setelah merosot awal tahun ini. Institute for Supply Management, disingkat ISM, mengatakan indeksnya untuk sektor jasa naik menjadi 56,3 bulan Mei dari 52,2 bulan April. Angka di atas 50 menunjukkan ekspansi. Laporan itu menunjukkan pertumbuhan mantap setelah musim dingin yang ekstrim menyebabkan ekonomi Amerika menyusut 1% semasa triwulan Januari sampai Maret. Pemerintah Amerika merilis laporan penerimaan pegawainya untuk bulan Mei hari Jumat.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Demikian tadi pendengar berita-berita ekonomi dan keuangan. Kami mengajak Anda mengikuti perkembangan pasar global VOA Washington dalam berita-berita ekonomi dan keuangan dalam sajian VOA Washington berikutnya. Kini kita beralih ke laporan internasional pertama. Taliban Afghanistan telah merilis video yang menunjukkan pejuangnya menyerahkan Bo Bergdahl, tentara Amerika yang ditangkap kepada militer Amerika di Provinsi Timur yang berbatasan dengan Pakistan hari Sabtu. Wartawan VOA Ayas Gul melaporkan dari Pakistan, di mana tentara Amerika itu diperkirakan menghabiskan sebagian besar waktunya sejak Taliban menangkapnya hampir 5 tahun lalu. Laporannya disampaikan Madioni.
Video Taliban menunjukkan Sersan Amerika Bergdahl menunggu dalam sebuah truk pickup putih dikelilingi pejuang Taliban yang bersenjata lengkap. Sebagian besar wajah mereka ditutup.
Da Islami Imarat ta mashirtaba palashuna aw pa Qatar hewat ki da Islami Imarat ta siyasi astazo pa nawasht.
Selagi narator menjelaskan acara itu, Bergdahl yang tampak rambutnya dicukur pendek mengenakan salwar kamis, pakaian tradisional Afghanistan. Ia beberapa kali mengejapkan mata ketika memandang dan mendengarkan para penawannya. Sementara helikopter-helikopter Black Hawk terbang berputar di atas mobil pickup itu, satu helikopter mendarat di dekatnya dan tentara yang ditangkap itu kemudian diserahkan kepada penyelamatnya oleh 2 laki-laki. Yang satu memegang tangan Bergdahl, yang lainnya mengibarkan bendera berwarna putih. Seorang saksi Taliban yang mengaku ikut serta dalam penyerahan itu menjadi narator video itu dalam bahasa Pashto. Ia mengatakan pesawat helikopter itu mendarat hanya 15 meter jauhnya dari mereka. Taliban membawa 18 orang bersenjata sebagai pengamanan dan pihak Amerika sudah diberitahu sebelumnya mengenai hal itu. Setelah pesawat helikopter Amerika mendarat, 3 orang laki-laki muncul dan berjalan ke arah Taliban, bersalaman dengan cepat dan membawa Bergdahl ke helikopter itu. Sebelum tahanan yang dibebaskan itu naik ke pesawat, ia diperiksa dengan cepat. Seluruh penyerahan itu terjadi kurang dari 1 menit. Saksi mata itu mengatakan Taliban sebelumnya berharap untuk berbicara lebih banyak dengan pihak Amerika lewat penerjemah mereka. Tapi mereka tampak tegang dan hanya menanyakan apakah kondisi kesehatan Bergdahl baik. Saksi mata itu mengatakan Taliban membalas meyakinkan kesehatannya. Ketika helikopter itu berangkat, sebuah pesan dalam bahasa Inggris tampak di layar video mengatakan, "Jangan kembali ke Afghanistan." Seorang juru bicara Departemen Pertahanan Amerika mengatakan, pihak berwenang tidak punya alasan untuk menyaksikan keaslian video itu namun sedang menelitinya. Video itu mencakup beberapa gambar yang dikatakan menunjukkan 5 militan Taliban yang dibebaskan dari tahanan Teluk Guantanamo sebagai penukar Bergdahl. Para militan tampak diterima oleh wakil Taliban di Qatar. Narator video itu menyebut 5 orang Taliban yang dibebaskan itu sebagai pahlawan. Pemerintahan Obama di Amerika mendapat kecaman dari anggota legislatif yang mengatakan mereka tidak diinformasikan dengan baik mengenai kesepakatan pembebasan 5 tahanan Guantanamo itu untuk ditukar dengan Bergdahl. Pejabat Afghanistan juga menyampaikan kekhawatiran orang-orang yang dibebaskan itu akan bergabung kembali dengan pemberontak.
The Voice of America, VOA.
Ini kita tinjau salah satu peristiwa bersejarah yang terjadi hari ini, 5 Juni. Menanggapi peningkatan pasukan Arab di sepanjang perbatasan, Israel menggempur Mesir dan Suriah secara simultan. Setelah gempuran 6 hari, Israel menduduki jalur Gaza dan semenanjung Sinai di Mesir, dataran tinggi Golan di Suriah, tepi barat dan sektor Arab di Yerusalem Timur, keduanya sebelumnya di bawah kekuasaan Yordania. Begitu gencatan senjata PBB diberlakukan pada 11 Juni, luas wilayah Israel sudah lebih dari 2 kali lipat. Dewan Keamanan PBB menyerukan penarikan dari semua wilayah yang diduduki, tetapi Israel menolak. Secara permanen menganeksasi Yerusalem Timur dan membentuk pemerintahan militer di wilayah-wilayah pendudukan. Israel menyatakan, jalur Gaza, tepi barat, dataran tinggi Golan, dan semenanjung Sinai akan dikembalikan sebagai imbalan atas pengakuan Arab terhadap hak Israel untuk eksis dan jaminan tidak akan diserang di masa depan. Pemimpin Arab menetapkan kebijakan tidak ada perdamaian, tidak ada negosiasi, dan tidak mengakui Israel, dan berencana membela hak-hak orang Arab Palestina di wilayah yang diduduki. Namun, Mesir akhirnya bernegosiasi dan berdamai dengan Israel. Pada tahun 1982, Semenanjung Sinai dikembalikan ke Mesir sebagai imbalan atas pengakuan diplomatik penuh akan negara Israel. Mesir dan Yordania kemudian menyerahkan klaim masing-masing terhadap jalur Gaza dan tepi barat kepada Palestina yang membuka perundingan tanah bagi perdamaian dengan Israel yang dimulai tahun 1990-an. Perjanjian damai permanen Israel-Palestina tetap sulit dicapai seperti halnya perjanjian dengan Suriah untuk mengembalikan dataran tinggi Golan. Demikian peristiwa bersejarah hari ini. Saya Karlina Amkas, VOA Washington. Senang sekali VOA Washington kembali menemani Anda pagi ini, Kamis 5 Juni 2014. Kini kita ke laporan kedua, Amerika menyerukan Tiongkok untuk membebaskan orang-orang yang ditangkap menjelang peringatan 25 tahun penumpasan berdarah para aktivis demokrasi di lapangan Tiananmen yang diyakini telah menewaskan ratusan orang. Wartawan VOA Victor Beatty melaporkan, disampaikan selengkapnya oleh Eva Mazrieva.
Menteri Luar Negeri Amerika Mary Harf hari Selasa menyerukan kepada Tiongkok untuk membebaskan semua orang yang ditangkap menjelang peringatan 4 Juni dan memperbolehkan kebebasan menggunakan pendapat dan berekspresi yang lebih besar di Tiongkok.
We very clearly called on the Chinese authorities to release all the activists, journalists, and lawyers who have been detained ahead of the 25th anniversary. This is something we've been very clear about.
Kami dengan jelas menyerukan kepada pemerintah Tiongkok untuk membebaskan seluruh aktivis, wartawan, dan pengacara yang telah ditangkap menjelang peringatan 25 tahun tragedi Tiananmen. Kami telah menyampaikan hal ini dengan sangat jelas.
Dalam pernyataan hari Rabu dari Polandia, Presiden Amerika Barack Obama mengatakan, Amerika tetap menghormati orang-orang yang berkorban di dan sekitar lapangan Tiananmen tahun 1989. Obama menyerukan Tiongkok untuk memberikan pertanggungjawaban penuh atas orang-orang yang tewas, ditangkap, atau hilang terkait aksi penumpasan itu. Obama juga mendesak Tiongkok untuk menjamin hak-hak universal dan kebebasan fundamental seluruh rakyat Tiongkok. Pembangkang tunanetra Cheng Guancheng yang belajar menjadi pengacara secara otodidak dan berhasil kabur dari tahanan rumah pada tahun 2012 dan bermigrasi ke Amerika dari Kedutaan Besar Amerika di Beijing, hari Selasa mengatakan kepada American Enterprise Institute di Washington bahwa meskipun terjadi kemajuan ekonomi yang luar biasa di Tiongkok, hanya sedikit sekali reformasi politik. Ia menambahkan orang masih takut bicara tentang pembantaian tahun 1989. Jared Genser, pengacara HAM dari Freedom Now, mengatakan, meskipun sepertiga warga Tiongkok saat ini dilahirkan setelah tahun 1989, penggunaan luas telepon genggam membuat orang lebih menyadari apa yang sesungguhnya telah terjadi. Ia mengantisipasi bahwa akhirnya keadilan akan ditegakkan. Lapangan Tiananmen dan jalan yang lebar menuju ke tempat itu tampak sepi menjelang peringatan tragedi itu, di mana polisi tampak mengerahkan kekuatan, sementara hanya ada sedikit pengunjung. Setiap tahun, pemerintah Tiongkok berusaha keras agar tidak banyak yang dibicarakan atau didengar orang luar tentang apa yang sesungguhnya terjadi pada musim semi tahun 1989 lalu itu.
Pesan ini untuk Anda, pendengar setia kami di seluruh Indonesia. Kami ajak Anda untuk memberitahu kami lewat email, SMS, Twitter, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia bahwa Anda mendengarkan salah satu insert atau program radio VOA. Jangan lupa cantumkan nama kota dan stasiun radionya. Kami akan memberi hadiah T-shirt buat pendengar pertama dari masing-masing kota yang mengirim pesan semacam itu kepada kami.
Pas laporan internasional, saatnya kini kita beranjak ke laporan dari Indonesia. Pemerintah dan berbagai pihak harus terus melakukan dialog agar kekerasan atas nama agama tidak terus terjadi. Ini dikatakan pejabat setara institut menyusul terjadinya dua kekerasan antar agama dalam hanya beberapa hari di Yogyakarta. Reporter VOA di Jakarta, Fathiah Wardah, menyampaikan laporannya untuk Liputan Indonesia.
Sejumlah aksi kekerasan atas nama agama terjadi di Yogyakarta. Peristiwa ini terjadi dua kali dalam selang waktu beberapa hari saja. Wakil Ketua Setara Institut Bonartigor Naipospos mengatakan, kekerasan yang terjadi di kota pelajar itu merupakan artikulasi kombinasi intoleransi warga dan elit yang menggunakan agama sebagai alat politisasi. Kondisi tersebut ditambah dengan sikap aparat kepolisian yang tidak memiliki desain penanganan serius dalam mengatasi kekerasan atas nama agama. Negara, tambahnya, selalu membiarkan dan tidak bersikap tegas berbagai kekerasan atas nama agama, sehingga kekerasan model seperti itu terus terjadi dan meningkat. Menurutnya, tidak ada efek jera yang diberikan kepada mereka yang melakukan tindak kekerasan atas nama agama. Bahkan di sejumlah kasus selanjutnya justru korban yang dikriminalkan. Tigor menyatakan pemerintah harus melakukan langkah-langkah komprehensif dalam menangani masalah ini. Sekalipun polisi telah menangkap dua orang yang diduga pelaku, tetapi hal itu tambahnya belum cukup. Kekerasan itu harus dikutuk dan dituntut untuk diungkap tuntas hingga aktor intelektualnya. Polisi menurut Bonar harus mampu mengurai tindakan kekerasan secara tuntas karena sepanjang tahun 2013 hingga Mei 2014, kekerasan berangkai terus terjadi di Yogyakarta. Sultan Hamengkubuwono X tidak cukup hanya menghimbau. Gubernur DI Yogyakarta bersama Kapolda DIY harus memimpin langsung tindak penanganan kekerasan ini.
keberagaman Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya menjadi kata manis, tapi menjadi suatu yang nyata dan hidup dalam masyarakat. Aparat penegak hukum kita selalu mengatakan bahwa berdiri netral, menjaga supaya 12 pihak tidak konflik, itulah adalah logika yang salah. Karena bagaimanapun juga, siapa penyerang, siapa pelakunya, kita tahu bersama.
Kepala Biro Penerangan Mabes Polri, Brigjen Boy Rafli Amar menegaskan lembaganya terus mengusut tuntas kasus penyerangan itu. Boy mengatakan sejumlah pelaku sudah melarikan diri ke daerah lain dan polisi sedang terus mengejarnya. Polisi membantah jika dikatakan polisi tidak tegas dan membiarkan kekerasan atas nama agama terjadi.
Yang kita duga kuat sebagai provokator utama dalam penyerangan itu sudah dilakukan penangkapan. Dia sudah mengidentifikasi nama-nama juga. Jadi nama-nama ini sudah ada, tinggal penangkapan kepada mereka. Proses penangkapan ini yang menurut hemat kami memang tidak bisa segera, karena saat ini melarikan diri.
Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada Ari Sujito menyatakan, kekerasan dan ketegangan yang terjadi cenderung dibiarkan dan akhirnya melahirkan reaksi panjang. Dialog dan penegakan hukum tambahnya harus dilakukan beriringan. Menurutnya pemerintah dan berbagai pihak jangan pernah bosan untuk melakukan dialog.
Tuntaskan tiap kasus itu di Yogyakarta kurang dilakukan secara konsisten. Sehingga perubahan-perubahan seperti ini membuat terjadinya gejolak ini terus-menerus akan terjadi. Jadi kalau menyelesaikan sengketa, baik itu konflik yang sifatnya terpendam maupun yang sifatnya aktual, itu nggak bisa parsial. Antara dialog dan penegakan hukum itu satu paket.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
The Voice of America.
Pendengar, selepas liputan Indonesia dari Jakarta, kini kita beralih ke info sains dan kesehatan. Dalam memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia 31 Mei, Organisasi Kesehatan Sedunia, WHO, menyerukan kepada negara-negara untuk menaikkan cukai rokok. WHO menyatakan ini merupakan cara paling efektif untuk mengurangi kebiasaan merokok dan mencegah kematian dini jutaan orang. Laporan wartawati VOA Lisa Slain dari Markas Besar WHO di Jenewa selengkapnya disampaikan Utami Husin dalam Info Science dan Kesehatan berikut ini.
Rokok merupakan penyebab utama kematian yang dapat dicegah. WHO melaporkan rokok menewaskan hampir 8 juta orang setiap tahun. Ini mencakup lebih dari 600 ribu bukan perokok yang meninggal karena menghirup asap rokok orang lain. WHO memperingatkan rokok akan menyebabkan kematian sekitar 1 miliar orang pada akhir abad ini jika tidak diambil tindakan. Disebutkan pula bahwa 80% kematian itu akan terjadi di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah. Badan Kesehatan PBB itu menyatakan sebagian besar kematian dini tersebut dapat dicegah melalui langkah-langkah yang mencegah orang memulai kebiasaan merokok dan mendorong orang untuk berhenti merokok. WHO menyatakan cara paling efektif untuk itu adalah dengan menetapkan cukai tinggi terhadap sebungkus rokok dan produk-produk tembakau lainnya. Koordinator Unit Ekonomi Pengendalian Tembakau WHO, Aida Yurekli, mengatakan bukti menunjukkan bahwa menaikkan cukai rokok bukan hanya menyelamatkan jiwa, tetapi juga meningkatkan pendapatan yang signifikan bagi pemerintah. Yurekli mengatakan menaikkan cukai rokok merupakan kebijakan yang sama-sama menguntungkan bagi kesehatan masyarakat dan ekonomi. Menurut WHO, kenaikan cukai 50% terhadap rokok secara global akan menyebabkan jumlah perokok berkurang 49 juta orang dan menyelamatkan 11 juta jiwa. Salah satu prioritas tertinggi WHO dalam pengendalian tembakau adalah mencegah generasi muda untuk mulai merokok. Yurekli mengatakan kebijakan tersebut terutama penting bagi negara-negara berkembang yang penduduk usia mudanya sangat banyak dan terus bertambah. Ia menyatakan negara-negara miskin memerlukan generasi muda yang sehat untuk mendukung pembangunan mereka. Negara-negara tersebut juga dapat menggunakan uang dari cukai rokok untuk meningkatkan ekonomi mereka. WHO mengkalkulasi negara-negara di seluruh dunia dapat memperoleh 101 miliar dolar pendapatan ekstra jika semua negara itu menaikkan 50% cukai rokok perbungkus. Contohnya dapat dilihat di Afrika Selatan. Negara itu menaikkan cukai rokok dari 32% menjadi 52% antara tahun 1993 dan 2009. Dalam kurun itu, WHO menyatakan penjualan rokok turun 30% dan penghasilan pemerintah naik dari hampir 1 miliar dolar menjadi lebih dari 8 miliar dolar. Manajer Program Pencegahan Penyakit Menular WHO, Armando Peruga, mengatakan industri tembakau khawatir kenaikan pajak akan merugikan penjualan.
Untuk mencegahnya, mereka menggunakan taktik berbeda, seperti misalnya berusaha menekan pemerintah dengan pemikiran keliru bahwa industri rokok akan meninggalkan negara itu, yang akan menyebabkan hilangnya pendapatan negara, dan mereka akan menyatakan tentang hilangnya lapangan kerja. Mereka juga akan menggunakan beberapa taktik yang tidak sesuai hukum dalam upaya meyakinkan para anggota parlemen agar menentang kenaikan cukai.
WHO menyebut kenaikan cukai itu merupakan cara paling efektif di antara sejumlah langkah pengendalian tembakau lainnya.
Inilah VOA.
Sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Pemilihan pada 25 Mei di Ukraina dan terpilihnya Petro Poroshenko sebagai presiden mempertegas komitmen Ukraina pada proses demokratis. Amerika, kata Wakil Deputi Amerika ke PBB Rosemary DiCarlo, gembira dengan sasaran yang dinyatakan Presiden Poroshenko guna menjadikan rekonsiliasi nasional sebuah prioritas. Dalam konteks ini, Amerika menyambut gembira maksud pemerintah Ukraina untuk meneruskan Konferensi Persatuan Nasional yang memungkinkan warga Ukraina dari semua daerah bertemu dan membahas pandangan politik masing-masing yang berbeda. Amerika menyambut gembira memoranda kesepakatan dan perdamaian Parlemen Ukraina baru-baru ini yang menyerukan agar semua warga negara meninggalkan tindakan radikal, serta melindungi, menggalakkan, dan membangun sebuah Ukraina yang demokratis, berdaulat, dan bersatu. Amerika juga tergugah oleh kesediaan Presiden Poroshenko guna mengusahakan desentralisasi lebih besar untuk daerah, memperjuangkan reformasi konstitusi menyusul pemilihan, serta terlibat dalam dialog dengan Rusia. Amerika mendesak Rusia untuk menghormati komitmennya yang mengakui hasil pemilihan dan mulai terlibat dengan Presiden Poroshenko untuk mengatasi krisis yang sedang berlangsung. Meskipun tercapai kemajuan lewat pemilihan tersebut, Amerika masih prihatin dengan peningkatan kekerasan di Donetsk dan Luhansk, termasuk laporan separatis terus melancarkan tindak kriminal di bagian-bagian tertentu dari Ukraina Timur. Amerika menyadari perlunya Ukraina menegakkan hukum dan ketertiban di wilayah Ukraina itu dan menyerukan agar separatis melucuti senjata dan mengakhiri kekerasan. Rusia bisa dan harus bertindak untuk menghentikan tindak provokatif itu. Amerika berkomitmen untuk bekerja sama dengan Ukraina dan mitra-mitra lainnya guna mengusahakan deeskalasi dan resolusi damai atas konflik itu serta menghormati integritas wilayah Ukraina. Amerika terus mendukung aspirasi rakyat Ukraina bagi sebuah Ukraina yang makmur, berdaulat, merdeka, dan bersatu, termasuk wilayah Crimea dan hubungan kuat antara Timur dan Barat.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Beragam sajian VOA Washington pagi ini bisa Anda simak kembali pada situs web VOA di www.voaindonesia.com. Tetaplah bersama kami, sesaat lagi VOA akan kembali bersama Anda dengan beragam sajian yang menjadi bekal Anda beraktivitas hari ini. Antara lain sari berita, laporan internasional, Amerika kini, dan bincang-bincang. atau nantikan siaran VOA Washington malam nanti mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat.